Ďalúdzu.
Dobrý deň, Oskar, ste žurnálist.
Dobrý.
Z Bratislava, z Kontal Media Group. Nepýtam, pozvaný, vás sa pohľadrýba je zvaniť. Ja, būtu iba par šo te lietu, ka BTA grib sākt tādu diskusiju, piemērot atstāvu, kā tu piemēros arī tādu līdzekļiem, vispār ievērt uzmanību drošībai uz ūdens. Tad tas jautājums, kāpēc tieši šobrīd šāda iniciatīva no BTA puses, un kā jums liekas, vai šī nozare, teiksim, tā tādu līdzekļi ir pietiekami regulēta šobrīd?
Nu, vispirms sākam ar to, ka motorizētie pavlīdzekļi kļūst arvien populārāki, kā mēs to ikdienā redzam uz ūdens, jebkuras ūdens tilpnes, un uz ūdens vienlaikus sastopās ļoti dažādi satiksmes dalībnieki. Tās motorlaizes, ūdens motocikli, makšķernieki, burātāji, kas tagad ir ļoti populāri SUP lietotāji, un arī peldētāji, kas ir īstenībā vismazāk, kā teikt, aizsargātie no visiem iepriekš minētajiem. Tāpēc aktuāls kļūst jautājums par atbildību, ja notiek kāds negadījums, un kas notiek negadījuma brīdī, un pēc tā. Mēs runājam šeit par motoru līdzekļiem un transporta līdzekļiem, kuru ātrums var pārsniegt par 100 km stundā, un tas sadursmes sekas var būt ne tikai sabojāt panta, kas var būt dažkārt ļoti svarīga un nozīmīgi cilvēkiem, bet būtiskāk aizmirst ļoti daudzās situācijās, kad šīs sadursmes rezultātā var būt smagas traumas vai pat cilvēku bojāja var būt. Un tāpēc galvenais jautājums ir, kas notiek pēc negadījuma ar cietušo, ja mēs saprotam, ka 50 gadījumos ja automašīna nodara kādu kaitējumu citam, tad pastāv OTPA likums un to regulē. Bet savukārt, ja šobrīd, kas līdzīgs notiek uz ūdens, ar jaudīgu ūdens motociklu vai motorlaju, tāda, un tā teikt, vispār apturoša obligāta aizsardzības mehānisma šobrīd nav un neeksistē. Tāpēc mēs šobrīd aicinām, aktualizējam šo, mūsuprāt, problēmu situāciju, vai kas varētu nākotnē palīdzēt regulēt šādu veidu situācijas un kompensācijas ķeršajiem.
Kā jums liekas, vai šo te rosinājumu var saistīt arī ar to, ka tev pirms kādu laiku mums nebija obligātā acis apdrošināšana skreiritiņiem, tagad ir. Vai tas varētu būt tā kā radīt tāds līdzīgas tendences, kad visi tagad ņemam un apdrošinām un izvēramies no šiem tarifiem?
Nu, noteikti kaut kāds paralēls var veikt vilkt ar ieviesto elektroskreiritiņiem, ieviesto šīm prasībām, likumdošanas izmaiņām. Un ja ir transporta veids, kuru cilvēki aktīvi izmanto un ar kuru iespējams nodarīt ir kāds būtisks skaitējums citam, nu jāsāk šī diskusija. Un tas tāpat kā tas iepriekš notika ar jūsu pieminētiem elektroskreiritiņiem. Un tas ir labs piemērs. Pieaugoto popularitātei arvien aktuālāk kļuva šie jautājumi par drošību un kaitējumu trešajām personām. Tāpēc tika ievies šī obligātā cilvēkā transporta līdzekļu apdrošināšanā arī skreiritiņiem. Elektroskreditiņiem. Un tāpēc mēs aicinām un uz līdzīgu risinājumu izvērtēt, diskutēt, lai tas būtu šis aizsardzība pret galveno, tas ir pret ciešo, tas ir pret cilvēku, jo tas ir atbildība ar stāv visam, kā teikt, aizmugurē ir ciešais, ir cilvēks un ir radīti zaudējumi veselībai un dzīvībai. Un šobrīd arī Latvijā mēs pēc idejas jau šobrīd ir pieejama brīvprātīgā cilvēktiesiskā atbildības apdrošināšana ūdens transportam. To jau šobrīd arī mēs kā BTA piedāvājam. Tātad pats apdrošināšanas princips nav nekas jauns. Taču, kā mēs zinām, brīvprātīgā sistēmā nav garantijas, ka negadījuma izraisītajiem būs šī polisa. Un tikai reti kurš šobrīd vai, protams, izpratne ir auga, izpratne pieaug un polišu skaits pieaug arī izsniegt to polišu skaits tieši ūdens transportam, lai tas ir ļoti maza vai noteikti tā nosīt ir relatīvi maza niecīga daļa no visām kopējiem ūdens transporta skaits, kas mums ir pieejami informācija.
Mm-hmm. Ja tu godīgi pirmo reizi, kad es redzēju šo ziņu, kad nav šiem tam līdzekļiem obligāti atsevišķi bija tiešām izbrīdīts. Man liekas, ka tie ir vajadzīgs tiesības, piemēram, vadīt transporta līdzekļus, ko tev uz ūdens, kā var nebūt otrs. Nu jā.
Un tā pieejamība un iespējas iegādāties ūdens transporta līdzekļu, vai tas ir ūdens motociklus, vai tā ir motorlaiva, šobrīd ir ļoti plašs. Un arī tā cenas nu, nosīt paliek relatīvi pieejamākas. Ja? Un kā rezultātā, ja ir motorlaiva ar 200 zirgu spēku motoru, nu, tas ir tas pats transporta līdzeklis tikai uz ūdens, nekā tāpat kā automašīnas ceļa. Un tas ir noteikti var korelēt un šo situāciju var padarīt līdzīgu, kā tas ir ar ceļu satiksmi.
Mm. Paldies, ka pastāstījāt.
Jā.
Man puses viss.
Super.
Paldies, veiksmēs dienu.
Labi, veiksmēs dienu. Atā.
Paldies.